Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 3-7-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալաչյանը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր անվտանգ ինտերնետի օրն է, որքանով են տարբերվում Հայաստանում ինտերնետային սակագները այլ երկրների ինտերնետ սակագներից եւ հայաստանցիների քանի տոկոսն է օգտվում ինտերնետից։ Համաշխարհային նոր ռեկորդ, առաջին անգամ հայերն ուսումնասիրել են քարի լճի հատակը։ Իսպանիայի սուպերգավաթի համար պայքարի առաջին խաղը կկայանա օգոստոսի 14-ին, ինչպես են դրան պատրաստվում հայկական ֆուտբոլային ֆանակոմբները։ Նորաստեղծ ռոք խմբերն ակումբների ու փաբերի հետ համագործակցության խնդիր ունեն։ Այս ամենի մասին ռոպեներ ած, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի շախմատի հավաքականը հաղթանակ տարավ Չինաստանի Նինբո քաղաքում անցկացված աշխարհի թիմային առաջնությունում։ Մրցաշարի վերջին տուրում հայաստանցի շախմատիստները ոչ ոքի 2-2 խաղացին Ուկրաինայի հետ եւ հավաքելով 14 միավոր անհասանելի դարձան մրցակից թիմերի համար։ 10 հավաքականների պայքարում Հայաստանի Ինտրանին 14 միավորով գրավել է առաջին հորիզոնականը։ Այսօր առավոտյան Վրաստանի տարածքում վթարի է ենթարկվել հայաստանցի զբոսաշրջիկների տեղափոխող միկրոավտոբուսը, զոհեր չկան միկրոավտոբուսում 11 մարդ է եղել, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Քութայիսիի հիվանդանոց։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցումը Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին երկրի արդարադատության ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Այաթոլա Մահմուդ Շահրուդին նշանակել է միջնորդ, ով պետք է կարգավորի կառավարությունում արգատարաձայնությունները եւ հակասությունները նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի եւ խորհրդարանի մեծ ամասնության միջեւ։ Օսլոյի քաղաքային դատարանում 2007-2003-ին ավարտվել է հուլիսի 22-ին Նորվեգիայում տեղի ունեցած զույգ ահաբեկչությունների գործով դատավարության առաջին նիստը։ Դատարանը որոշում է կայացրել 8 շաբաթով կալանավորել Բրեյվիկին, մինչ ընթանում է դատավարությունը։ 4 շաբաթ նա կանցկացնի մենախցում։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալաչյանը։ Անվտանգ ինտերնետի օրվա պաշտոնական կայքը 3wsaferinternet.org այսօր հանրությանն է ներկայանում Think Before You Post նախաբանով։ Այսօրը տարբեր երկրներում տեղի են ունենում միջերկ միջոցառումներ նվիրված ինտերնետի անվտանգությանը եւ անվտանգ տեխնոլոգիաների կիրառման տարածմանը։ Համամարտկային նշանակություն ունեցող ինտերնետի անվտանգությունն այսօր դեռ պահպանության լուրջ խնդիր ունի։ Միջերկ հակերների համար դեռ հասանելի են մնում ամենագաղտնի պետական եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ կայքեր։ Դրավառ օրինակներից մեկն է օրինակ WikiLeaks-ի բացահայտումների շարքը։ Անսահմանափակ հնարավորություն ունեցող ինտերնետի շնորհիվ աշխարհում արդեն վիրտուալ հասարակությունը ձևավորվել ու ձևավորվում։ Մրցակցությունից դուրս են մնում տպագիր մամուլը, ռադիոն ու հեռուստատեսությունը, որովհետև էլեկտրոնային կայքերն ու բլոգները սկսել են ծածկել այդ տիրույթը։ Ինչպիսին է վիճակը Հայաստանում, որքանով են տարբերվում Հայաստանի ինտերնետային սակագները այլ երկրների ինտերնետ սակագներից։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխան Հանները Նանե Սահակյանի անդրադարձում։
1993-ին Հայաստանը առաջին անգամ մասնակցում է համաշխարհային ինտերնետ ֆորումի, որտեղ ձեռք է բերում AM domain-ային անունը հայկական կայքերի կամ հայկական բովանդակություն ունեցող արտասահմանյան կայքերի համար։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանը Հայաստանի առաջին քայլերը համաշխարհային սարդոստայնում լավ հիշում է։
Խոսքը բոլորը, որ առնչվում են ինտերնետի հետ, մենք հիմնեցինք այդ հասարակական կազմակերպությունը, որը որ դիմեց ինտերնետ միություն, համաշխարհային ինտերնետ միություն, կար այդպիսի մի պայծառ անձնավորություն, Ջոն Պոստել անձամբ հանձնեց ուրեմն մեզ AMTUT-ի դոմենային տիրույթը, AM դոմենային տիրույթը վարելու ուրեմն իրավունքը եւ պարտականությունը։ Մենք ուրեմն 94-ից վարում ենք, այսօր գրանցված է մոտավորապես 16,000 դոմենային անուն։
Դոմայնային անունը ձեռք է բերվում տվյալ անվամբ կայք ստեղծելու նպատակով այս կամ այն հարթակում, բայց կարող են գոյություն ունենալ գնված հազարավոր դոմայնային անուններ, որոնք իրականում կայքեր չեն և բովանդակություն չունեն, և դրանց տերերը պահպանում են անունները մի օր օգտագործելու կամ վաճառելու նպատակով։ Շատ պետություններ իրենց երկրի դոմայնային անունը տրամադրելու համար պահանջում են, որ տվյալ անունը գնողը լինի այդ երկրի քաղաքացին, բայց Գրիգոր Սաղյանը բացատրում է, որ AM տիրույթի անունների գնորդների նման սահմանափակում իրականացնելը Հայաստանում տեղին չէր լինի, քանի որ հնարավորություն չէր տրվի Սփյուռքի հայերին ստեղծել կայքեր հայկական տիրույթում։ AM դոմենում անուն գնելու համար այնուամենայնիվ պետք են անձնագրային տվյալներ, հակառակ դեպքում անուն ձեռք բերել պարզապես հնարավոր չի լինի։
Ադրբեջանական ադրբեջանցները և դոմենով կայքեր են վերցրել ու հերթասադրանք էին անում, դրանից հետո որ բողոքեցինք, նաև պետությունը ինչ-որ ձևի սկսեց մասնակցել դրա մեջ, հիմա այդքան էլ հեշտ չի։
Ես ավելացնեմ, ուրեմն հենց այդ դեպքից հետո հայկական դոմենի տակ սկսվեց ապակողմնորոշող տեղեկատվություն տարածվել, իհարկե առաջ երկին բլոգերները նրա վրա ուշադրություն դարձրեցին, հետո ուրեմն ավելի խորը ինտերնետ միությունը սկսեց ուսումնասիրել, եւ պարզվեց այն մարդը, որը որ գրանցել է, այդ մարդը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր։ Դա եղավ հիմք, որպեսզի այդ մարդուն մենք զեկենք այդ դոմենային անունից։
Եվ AM տիրույթը, և աշխարի հարյուրավոր այլ տիրույթներ ունեն օգտվելու իրենց կանոնները, օրինակ հայկական տիրույթում չի թույլատրվում տեղադրել մանկական պորնոգրաֆիա, տրաֆիկինգին, ահաբեկչությանը վերաբերող նյութեր կամ ազգային անվտանգությանը սպառնացող բովանդակություն։ Կայքերի հեղինակները կարող են ենթարկվել պատասխանատվության, այդ պատճառով մասնագետները միշտ շեշտում են, որ անհրաժեշտ է զգույշ լինել անձնական տվյալները ինտերնետում հրապարակելիս, հատկապես անձնագրային տվյալները, քանի որ դրանք կարող են օգտագործվել մեկ ուրիշի կողմից, ասենք դոմեին գնելիս, ինչպես հայկական պրակտիկայում նախկինում պատահել է, շատ ավելի դժվարությամբ է վերահսկվում կամ համարյա չի վերահսկվում com տիրույթը, որովհետև այն հսկայական է և ծառայում է ողջ աշխարհին։
Այդ հարցի լուծման համար աշխարհը չգիտի ինչ անի, ասենք com դոմենով եթե դրեցիք մի հատ հակատեղեկատվություն, դե գնաք թեթով ա, հնարավոր չի գտնել, կամ հնարավոր է գտնել, ենթադրենք կես տարուց հետո, կա անդեղ պրոքսի գրանցում, ասենք դու վերցրել ես անունը com դոմենում, բայց քո տվյալները դրված չի, գրացիչ գումար ես տալիս, քո փոխարեն մեկը իր տվյալները դնում ա, դե արի քթի։ Հիմա բոլորի մոտ հարցարը, բա ո՞ց փակենք, ի՞նչ երկրի օրենքներով փակենք, Ամերիկայում ա տեղադրված, ռուսերեն ա կամ հայերեն ա, հայերը մտնում են, ի՞նչ պտան նայել։
Միացյալ Նահանգները փոխարենը հեշտությամբ վերահսկում է .us և .gov դոմեինները, որոնցից առաջինում անուն գնելու համար պետք է լինել ԱՄՆ-ի քաղաքացի, իսկ երկրորդը գործածելու համար անհրաժեշտ է լինել ամերիկյան կառավարության կամ կառավարության որևէ ծրագրի ներկայացուցիչ։ Ամեն երկիր ինքն է որոշում, ինչպիսի օրենքներ պետք է գործեն իր դոմեինում, ցանկացած երկիր իրավունք ունի դադարեցնել կայքերի աշխատանքը, երբ անհրաժեշտ է համարում։ Այսպիսի դեպք տեղի է ունեցել նաև Հայաստանում, երբ 2008-ին հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ։ AM domain վաճառող բոլոր 12 ընկերությունները հայկական են և տեղակայված են Հայաստանում։ Բոլորն էլ դոմենային անունը վաճառում են նույն գնով՝ տարեկան 12,000 դրամ։ Բլոգեր Տիգրան Քոչարյանին 12,000-ը թանկ է թվում, ինչով էլ նա պատճառաբանում է մեր դոմենային տիրույթում գրանցված 16,000 փոքր թվով անունները։
12,000
ըստ թանկը։ Ինչի՞ չափսնենք, իր ասում է թանկը գրանցվելը, դուք բողոքում եք, որ 16,000-ը շատ քիչ է,
12-ը
չէ կայքերի թիվը։
Չէ,
չէ, այդ ավսական 1000 դրամ տալը, այդ ավսական 1000 դրամ
են գնում։ Չէ, օրինակ կոմո որգով բանը շատ հագիստ կարել են 5-15 դոլարով բացել տարեկան։
Ասեմ, խնդիրը
ես շատ մարդ գիտեմ, որ ուղղակի ստեղ բան չանում, մեկ էլ մյուս բանը գիտեմ, որ մարդիկ վախենում են, որ ելի արտակայք դրությունները իրենց կայքը։
Այդ ավելի, այդ ավելի, ավելի։ Ասեմ, խնդիրը ինչու՞ նա։ Եթե դու մի երկրում ունես 1 միլիոն դոմենային անուն, դու հնարավորություն ես դրանք 5 դոլարով կամ 10 դոլարով վաճառել։ Եթե ունես 16,000 դոմենային անուն, չի ստացվում ավելի էժան։
Մատուցվող ծառայությունները էժան չեն, բացատրում է Գրիգոր Սաղյանը։
Տեսեք, նույնն է աշխատանքային խումբը, պետք է ըլնի Computer Emergency Response Team, այսինքն ցանցային գերողների արձագանքման թիմ պետք է ըլնի, սիսադմին պետք է ըլնի, որ 100% քո դոմենը միշտ աշխատի բարձր որակավորման, Այսինքն երբ որ ծախսերը գումարում ես, ստացվում ես, որ չի ելնում ավելի էժան։ Անցյալ տարի, երբ որ մեր մոտ 10,000-ը, նախանցյալ տարի 10,000 դոմենային անունը, երբ որ համալրվեց, մենք 13,200-ը իջազրեցինք չէ 12,000։ Չէ՞ ես դեմ էի։
AM դոմենի 16,000 անունների կեսը պատկանում է ՀՀ քաղաքացիներին, մյուս կեսը գրանցվել է ոչ հայաստանաբնակների կողմից։ Ինչ վերաբերում է հայկական կայքերի հոսթինգներին, այսինքն հարթակներին, որտեղ տեղադրված են AM-ով ավարտվող կամ հայկական բովանդակություն ունեցող այլ դոմեններում եղած կայքերը, ապա դրանք շատ բազմազան են և միայն 20%-ն է տեղադրված հայկական հարթակներում։ Հոսթինգի տարեկան միջին արժեքն էլ մոտ 10,000 դրամ է, այսինքն տարեկան 22,000 ծախսելով մեյնային անվան և հոստինգի վարձը կարելի է ունենալ սեփական կայք։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Առաջին անգամ հայերն ուսումնասիրել են քարի լճի հատակը, Արագած լեռան լանջին գտնվող քարի լիճը գտնվում է ծովի մակերևույթից 3207 մետր բարձրության վրա։ Հայ սուզորդների այս ուսումնասիրությունից առաջ նման օրինակ մի փորձ իրականացրել էր միայն Ժապ Իվ Կուստոյի թիմը հարավային կիսագնդի Տիտիկակա լճում։ Համաշխարհային ռեկորդի հեղինակներն են ԱՅԱՍ ծովային հետազոտությունների ակումբը և Հայ Էքստրիմ հազարակական կազմակերպությունը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Հրաշալի երկրում ապրելով, այդքան բարձր արտակարգ լճեր ունենալով, փաստորեն ոչ մի բան չենք անում, և դրա համար որոշեցինք ակումբի սուզորդներով, որպեսզի սկսենք հետազոտումներ բարձր լեռնային լճերի։
Հուլիսի 21-ին առաջին անգամ հայ սուզորդների թիմը հարավային կիսագնդի այս բարձրության վրա ուսումնասիրեց Արագած լեռան քարի լճի հատակը։ Մինչ այս նման փորձ իրականացրել էր միայն Ժակ Իվ Կուստոյի թիմը հարավային կիսագնդի Տիտիկակա լճում։ Էքսպեդիցիայի ղեկավար սուզորդ միջազգային կարգի հրահանգիչ ջրասուզակ աշխարհի չեմպիոն Ռաֆայել Մկրտչյանը նշում է.
Մենք որոշեցինք երկու բջիջ միացնել իրար՝ բժշկական հետազոտում և հյուսիսային կիսագնդի ռեկորդ սահմանումը։ Երկուսն էլ բարեհաջող մզմտանց։ Մեր հյուսիսային կիսագնդում ամենաբարձր լիճն է համարվում քարե լիճը, և սուզվելու համար այդտեղ պետք է լավ պատրաստություն ունենալ։
Հայ Էքստրիմ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարինե Հարությունյանը նշում է, որ նպատակ կար նաև բնակլիմայական բնույթի հետազոտություններ անցկացնել։
Մինչև այս բարձր ընդհանրապես քարե լիճի հատակում ինչ բնություն կա, ինչ կլիմայական պայմաններ են, ընդհանրապես անխատեսումներ կան նաև, որ այդտեղ կան բնական գազեր, և ցուցահասած թիմի դայվերները առաջի քայլը արեցին, որ հետագաների համար ճանապարհ բացան հետազոտման հետագա փուլերի համար, ինչը բարեհաջող ավարտվեց, և իրենք որպես փորձադաշտ իրենք ներդրեցին այդ գործի մեջ, որպեսզի տեսնեն մարդու օրգանիզմը որքանով է դիմակայում նույն դիտական ուսումնասիրությունների համար, իսկ թվում է դա արդեն մեծ քայլ էր, այսպես մենք հնարավորություն ունենք ցանկացած նման բարդ իրավիճակներում կատարել դիտական հետազոտություններ, կարևոր ներդրումներ նաև գիտության զարգացման համար։
Էքսպեդիցիայի թիմի անդամներն էին ղեկավար սուզորդ Ռաֆայել Մկրտչյանը, ԱՅԱՍ ակումբի ղեկավար Կիլիկիա նավի նավապետ Կարեն Բալայանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ ջրասույզների խմբի հրամանատար Արտակ Էլմասակյանը և բժշկական թիմը Գևորգ Շահսուվարյանի ղեկավարությամբ։ Գևորգ Շահսուվարյանը նշում էր, որ մինչև սուզումը կանխատեսումներ անելը բարդ էր, հաշվի առնելով լճի դիրքը, թթվածնի պակասը, մթնոլորտային ճնշման կտրուկ տատանումները։
Բժշկական տեսակետից ընդհանրապես ոչ մի տեսակի նյութ չկա ամբողջ աշխարհում։ Նման բարձրության վրա դայվերների օրգանիզմը ինչ ձևա պատասխան տալիս նման խորությունների, արդյոք իրավունք ունեն թույլ տալու ջրասուզում այդ մակարդակի վրա, թե չէ։ Շատ կարևոր փորձ է, որ մենք հավաքում ենք, ու զուտ գիտական տեսակետից, հա, թե բժշկական, թե բնակլիմայական, շատ մեծ քայլ, որտեղ չկա ամբողջ աշխարհում նման փորձ։ Մենք հետազոտություններն արեցինք անմիջապես սուզվելուց առաջ, անմիջապես սուզվելուց հետո և մեկ ժամ վերականգնումից հետո։ Ուրեմն դեռ հետազոտությունները գնում են, վաղնոր վերջնական ամբողջ արդյունքները կունենան, բայց ասեմ, որ մեր դայվերների մոտ մեկ ժամվա ընթացքում օրգանիզմը 100%-անոց վերականգնվել, այսինքն ֆիզիկապես իրանք պատրաստ են լրիվ այդ ամբողջ նագրուստաներին։
Ջրի ջերմաստիճանը սուզման պահին ջրի մակերեսին 5 էր, իսկ հատակում 3։ Նման պայմաններում դայվերները նախատեսել էին մնալ 40 րոպեից ոչ ավել, սակայն Ռաֆայել Մկրտչյանի խոսքով ավելի շատ տարածք ուսումնասիրելու համար ջրի տակ մնացել են 1 ժամ 20 րոպե։
Լիճը հրաբուխային աղաչացում ունի, կրատերը շատ հավասարաչափ սփռված է, ուղղակի մենք ճիշտ ասած սպասում ենք, որ լեռնային քարային զանգվածներ շատ տեսնենք, ցավոք սրտի ավելի շատ տեսանք տիղ և նստված, ճիշտ ասած կենթանական աշխարհ չկար, 1-2 սիգաձուկ իմ աչքի առաջով անցավ, ուրիշ ոչ մի բան։
Թիմի անդամները նշում են, որ սա ևս մեկ հաղթանակ էր Հայաստանի դրոշի ներքո, իսկ Գևորգ Շահսուվարյանը վստահ է, որ սա առաջինն է, բայց վերջինը չէ։
Բարձրադիր լեռնային Հայաստանում գտնվող բոլոր լճերը ուզում են փորձեն ուսումնասիրել։ Հնարավորն է, համ էլի բժշկական տեսակետից շատ մեծ փորձ, համ էլ մերն է, իմանանք տակը ինչ կա։
Մարինե Հարությունյանն ավելացնում է.
Մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհի մակարդակով պրոֆեսիոնալներին հրավիրել այստեղ, որպես ներևս մեկ փորձի ավելացում։ Եվ այդ առումով մեր դայվերները իրոք ճանապարհ են բացել։ Սա նաև նախապայման է ቱրիզմի նոր ուղղություն զարգացնելու համար։
Էքսպեդիցիայի ղեկավար Ռաֆայել Մկրտչյանն էլ ունի նպատակ։
Սա մեզ հնարավորություն տվեց, որպեսզի հետագայում ինչի ոչ կազմակերպենք միջազգային մրցումներ եւ հրավիրենք ամբողջ աշխարհի դայվերներին, ով կցանկանան մեզ մոտ մասնակցելու այդպիսի էքստրեմալ սուզումների։
Հասմի Գրիգորյան, Max Liberty. Օգոստոսի 14-ին կկայանա Իսպանիայի Սուպերգավաթի համար առաջին հանդիպումը Բարսելոնա եւ Ռեալ Մադրիդ թիմերի միջև։ Ինչպես են դրան պատրաստվում հայկական ֆուտբոլային ֆան ակումբները, Էլեն Չինինգարյանը շրջել է Հայաստանում գործող ֆուտբոլային ֆան ակումբներով, զրուցել դրանց նախագահների հետ, իսկ ֆուտբոլի ֆան շարժումը առաջացել է Անգլիայում 20-րդ դարասկզբին։ Ֆանատը անգլիացիների սահմանմամբ 20 տարեկանից բարձր անձնավորությունն է, ով ունի միջինից բարձր կրթություն եւ քիչ թե շատ ապահովված։ Ֆանատի համար ֆուտբոլի մարզադաշտ այցելելը կենսական պահանջ է։ Աշխարհում ֆանատները բաժանվում են երկու խմբի՝ ակումբային ֆաներն ու ազգային հավաքականի ֆաները։ Հայկական ֆուտբոլային ֆան ակումբների եւ հայ ֆանատների մասին է պատմում Էլեն Չինինգարյանը։ Ռոնալդինյոյի խաղից տպավորվելով Արամը 22 տարեկանում դարձավ Բարսելոնա իսպանական ֆուտբոլային ակումբի երկրպագու։ Ինչն էլ պատճառ հանդիսացավ, որ դառնա Բարսայի ԵՄԿ-ի հիմնադիրներից։ Կայքը գործում է մոտ 8 ամիս, այն ունի օրական մոտ 3000 այցելու։ Տեղ է զբաղեցնում ամենաայցելվող 30 կայքերի ցուցակում, եւ օգտվողների թիվը օրեցօր ավելանում է։
Որն սեզոնը չի, խաղի սեզոնը չի, այդ պատճառով կարծում ենք, որ իրականացնությունը քանակի 14000-ի։
Բայց Արամիտ Պնդվան Բարսելոնայի երկրպագուները ավելի շատ են, քանի որ բազմաթիվ մեծահասակներ կան, ովքեր այդքան էլ ակտիվորեն չեն օգտվում ինտերնետից։ Փոխարենը շատ ակտիվ են աղջիկները։
Կայքում կան մեկնաբանություններ թողնելու հնարավորություն եւ բավականին ակտիվ են նաեւ աղջիկները, նույնիսկ որոշ շփոթ կա աղջիկները ապրի ակտիվ են։
Որոշ երկրպագուներ էլ
նվիրյալ երկրպագուներ են, մանավանդ երիտասարդներ, հետարապի աղջիկ ունեն սովորույթ Բարսայի հիմնը, հենց խաղից առաջ երգեն, կանգնում են տանը, բարձր երգում են, իրենք նաև շատ հաճախ ասում են, որ հարևանները անընդհատ զարթնացնում են իրենց կոչերով։
Հաղթանակները նշում են ընկերներով սպորտային փաբերում։ Հավերժ հակառակորդի Մադրիդի Ռեալի նկատմամբ հաղթանակներն էլ իհարկե ավելի հաճելի են, հատկապես մի դեպքից հետո։
Ռեալը խաղացել, բայց դասաշրջ չստանի վերջի խաղն է։ Այդ ժամանակ եթե երկու թիմներն են Ռեալը եւ Բարսելոնան հաղթում են, ապա անցնում է Ռեալը, որտեղ հավասար միավորներին նրանք ծերտել։ Բայց ամբողջ մրցաշրջանը Բարսան շատ լավ է խաղացել, որքե վերջի խաղերը շատ խաղ։ Նարթացիալ են, չեմպիոնսն ու դեկտավինը Բարսայինն է։ Այդ օրը Ռեալը եթե Բարսան կգրեց, բայց դարձան այն հաղթանակը չէ։
Իսպանական գրանդերից մյուսի Մադրիդի Ռեալի, Ռեալ Մադրիդի ԵՄԿ-ի հիմնադիրներից Դավիթը մասնագիտությամբ հոկեբան է, բայց աշխատում է որպես սպորտային լրագրող։ Ռեալին երկրպագում է 10 տարեկանից։
Այս ժամանակ ծամոններ են հավաքում բոլորը։ Ես որոշել եմ, քանի որ փոքր էի ու շատ չէի հասկանում, որոշել եմ, որ հաջորդ նկարը ով դուրս գա ծամոնի միջից, իմ սիրած ֆուտբոլիստն է դառնալու։ Ու այդ հաղթանակության արդյունքում դա Էմիլիո Բուտրագենյանն էր։ Ու դրանից հետո ես սկսեցի Իսպանիա երկրպագել ու Ռեալ Մադրիդ։
Ռեալի հայկական կայքը հիմնադրվել է 2006 թվականին, այն արտասահմանյան ակումբներին նվիրված առաջին կայքն էր Հայաստանում, իսկ այժմ գտնվում է ամենաայցելվող կայքերի 20-ակում։ Բարսելոնայի երկրպագուների հետ հարաբերությունների մասին էլ Դավիթն ասում է.
Մենք ընդհանրապես աշխատում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց դա երկար ճանապարհ է անցել։ Մենք յուրաքանչյուր տարի կա ռուսական էլի ֆորում Բարսամանիա կայքի հայկական անդամների հետ այդպիսի ավանդույթ ենք ձևավորել եւ սուպեր կլասիկոյի օրերին, երբ որ իրական կլասիկոն է կայանում, մենք միմյանց միջև ֆուտբոլային խաղեր ենք անցկացնում, ու մենք ամեն տարի տարին երկու անգամ իրենց հետ ընկերական խաղ ենք անցկացնում, ու ամիս չէ որ դա խաղ էր ավարտվում։ Օրինակ հիշում եմ, մենք խաղում ենք այդ խուլհամբերի դահլիճում,
որից հետո
փողոցում լրացեցում են Ռեալի ու Բարսելոնայի այո նման ամոթալի դեպքեր են եղել, բայց հիմա դրանք անցալում են ու ավելի խաղաղ է ամեն ինչ։
Թիմերի երկրպագունները սովորաբար ունեն մի քանի երկեր կամ վանկարկություններ, որոնցով ոգևորում են խաղացողներին, իսկ Ռեալի հայ երկրպագուներից մեկն էլ
ճամփորդների վրա տպած իսպաներեն քրիչալկաներ էր բերում, ինչ-որ տենց բաներ էր ասում, երկենք, երկենք, բայց մեր մոտ իրականում չէ ստացվում, մենք էլի Ռաուլ ջան խփից ավտան են, այդ վիճակում ենք։
Ավելի կազմակերպված են Հայաստանի հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատի անդամները։ Այն գործում է արդեն 4 տարի, ունեն կանոնադրություն, գանձարան, երգացանք և 230 անդամ։ Հավաքականին ոգևորելու վանկարկումներն ու երգերն էլ երբեմն հատուկ են գրում, իսկ երբեմն…
Ասենք խաղերին, տարբեր միջոցառումներին, ոչ միայն ֆուտբոլի, ծնվում են վանկարկումներ…
Ասում է առաջին հայկական ճակատի հիմնադիր ղեկավար խորհրդի անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը։ Վանկարկումներից մեկը, որը ծնվել է հենց մարզադաշտում։ Հավաքականի խաղերը դիտում են միասին։
Այսպես ասած տրադիցիա է ստեղծվել երևի 2 տարուց ավել խաղերին մենք խաղերից առաջ կազմակերպում ենք համախմբված երթ, հավաքվում են օպերայի հրապարակում մոտ մի քանի 100 անդամներով, մոտ մի քանի 100 հայ երկրպագուներով միասին երգելով, վանկարկումներով շարժում են դեպի մարզադաշտ, հենց քաղաքի գլխավոր փողոցներով։
Առաջին հայկական ճակատի 230 անդամներից մոտ 50-ը աղջիկներ են։
Շատ ուրախ ենք այն բանի համար, որ կարողացել ենք կուլտուրա մտցնել մեր մարզադաշտում։ Հավաքականի խաղերին դուք տրիբունայից էլ չեք լսի հայոյանքներ, կազմակերպված սուդյային, որ հայոյում ես են, և կարելի է նկատել, որ արդեն հենց մեր մոտ էլ ընտանիքներով կամ տղաները ընկերների ծնողների հետ գալիս են ստադիոն։
Առաջին հայկական ճակատի կանոնադրության մեջ կարդում ես, յուրաքանչյուր անդամ կարող է իր հետ մարզադաշտ վերել ցանկացած մարդու, եթե վերջիններս համապատասխանում են առաջին հայկական ճակատի անդամի կեցվածքին։ Արևածաղիկ չեն չրթում, չեն հայհոյախոսում, չեն խանգարում երկրպագման պրոցեսին։
Եղել են խիստ նկատողություններ, բայց գործը չի ասել հանելու։ Հայոյանքների պասիվ լինելու, կորեկտ չպահելու, այդ ժամանակի հետ բոլոր անդամները կարողացել են կարգավորել այդ խնդիրները։
Երկրպագունները նաև աջակցում են հավաքականին սփյուռքահայ ֆուտբոլիստներ հայտնաբերելու և հավաքականում ներգրավելու գործում։
Արազ Օզբելիս ֆուտբոլիստ ունենք Այաքսից, ժամանակին նրա հարցերով զբաղվել են էլի մեր Բելգիայի անդամների փողոցը, որը շատ ակտիվ զբաղվում է մեր ֆուտբոլիստների ներգրավմամբ Հայաստանի հավաքականի։ Արազ Օզբելիսի նորամուտը սպասում են մյուս ամսվա օգոստոսի 10-ին Լիտվայի հետ ընդերական խաղում, որը հենց վերջի խաղում մի քանի օր առաջ հետրիկի հեղինակ դարձավ Այաքսի կազմում տահանդավոր ֆուտբոլիստ։
Իսկ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար ըստ Սերգեյի պետք են
բարձրակարգ մարզիչներ, պայմաններ, ֆուտբոլիստ, բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ մեր ակումբների հաջող ելույթների համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Երևանում քիչ թվով, բայց կան ակումբներ, որտեղ երեկոյան կարելի է կենթանի կատարմամբ ռոք երաժշտություն ունկնդրել։ Ակումբները 1 տասնյակի են հասնում, բայց դրանցից միայն մի քանիսում է հնարավոր համերգներ կազմակերպել։ Նորաստեղծ ռոք խմբերը, որոնց հաստատվելու միակ ուղին ակումբներում երգելն է, դժգոհ են, որ ստիպված են վճարել ակումբներին համերգների համար տարածք հատկացնելու պարագայում։ Կան նաև ակումբներ, որոնք անվճար համերգների հնարավորություն են տալիս, սակայն երկու պարագայում էլ խմբերին այնքան էլ չեն գոհացնում ակումբների տեխնիկական պայմանները։ Ավելի մանրամասն նույնը Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Նոր կազմավորված ռոք խմբերի դեպի ճանաչում տանող ճանապարհն անցնում է ակումբներում։ Սկզբնական շրջանում համերգների կազմակերպմամբ զբաղվում են խմբերը, որում Ռեին խմբի անդամները նշեցին, որ սկզբնական շրջանում աշխատում են կազմակերպել անվճար համերգներ ճանաչում ձեռք բերելու համար։
Եթե ծրի համեր գալում, լիքը մարդ է գալի, բայց եթե փողով ասում են լավ է, կանք է դեմպը ծամպեն լսենք, բայց…
Հարցը ծրի անելը չի, հարցայինա, որ այդ ամեն ինչը մեր վրա ինքը թանգ է նստում, որ մենք այդքան հնարավորություն չունենք ծրի անելու։ Ասենք եթե այդ ամեն ինչը մեր վրա է ծրի նստել, մենք ծրի կանենք։ Կոնկրետ գումարը տենց որոշված չկա, որ ասենք ամեն թե իրա ձևով է լինում, ամեն անգամ տարբեր ձևի է լինում։
Բիզնեսի համար չենք կանոն, ամենք որ մեզ ճանաչեն ամեն դեպքում, դրա համար էլ եթե ծրի համեր կենք դնում, մեր վրա ն է թանգ չնստի, դրա համար որոշ մի մինիմում մենք տոմսի գինենք դնում, բայց որ գոնե մեր ծախսերը հանենք։
Տղաները նշեցին, որ անվճար համերգներ կազմակերպելու հնարավորություն ոչ բոլոր ակումբներն են ընձեռնում։
Սպայանը հնարավորություն տալիս են Best Pub-ը ու Irish Pub-ը, դե որ իրանք են հնարավորություն տալի անվճար նվագել։ Սենցում են, որ ինչ-որ բան անան, որ կանանք անվճար համերգ տանք, որ մարդիկ ավելի շատ ծանոթանան ռոքին, էլի։
Որ ռոքը դառնա սովորական երաժշտություն։
Four Elements խմբի անդամները նշեցին, որ հեշտ չէ ակումբների հետ համագործակցությունը, հիմնական խնդիրները ֆինանսական են։
Համեմատած դժվար է։ Մահավանդ վարձի վրա։ Սեի կլուբերը վարձ են ուզում, խոսքի ստոպը 50,000 է ուզում, Ուրիխայանը տոմսի կեսերը, իսկ Ամերիկայում կլուբերը ձրի են տալիս։
Ըստ տպավորությունը ոնց որ մենք իրանց պետք է խնդրենք, որ նվագեն։ Նրանց են կազմակերպում ոնց որ կարան, ոչ թե ոնց որ պետք է։ Ինչ տեխնիկան ու դրանց են դուրս գալի, չեմ մտածում ինչ կարելի ավելացնել ակումբները։ Մայնտոր չկա ասում դեմա յոլա գնացեք կամ չգիտեմ ինձ։ Մի օր չէ տոմսի գինը նշանակում, մեր չա նշանակում ոնց հարմար է։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասել։ Շատեր քնթիները շատ են։ Բայց
Ինքոմա խմբի անդամները նշում են, որ ընդհանուր առմամբ կարողանում են համաձայնության գալ ակումբների հետ, սակայն համերգի որակի վրա իր բացասական ազդեցությունն է թողնում ցածրորակ տեխնիկան եւ հնչյունային ռեժիսորների ոչ պրոֆեսիոնալիզմը։
Զվուկը ինքը բարդ հասկացողությունը ամեն մեկը չի, որ պետք է զվուկ դնի, բայց Հայաստանում յուրաքանչյուր երկրորդը զվուկ դնող է։ Սա մտածում եմ, որ զվուկը դնեն, ու պրիտոմ ռոք խմբի զվուկը այդ շատ բարդ է, որովհետեւ մի քանի գիտար, բառաբան, վոկալ ու շատ բարդ է այդ ամենը։ Նու ստոպում չեմ կարող ոքեմ ասեմ շատ բարդներ, բայց կատարյալ է չէ զվուկը, այն չէ ինչ որ մենք ուզենք ամենայն դեպս։
Ինդեպ, 2005 թվականից որպես ստոպ, դրանից առաջ 1998 թվականից Intellect League անվանումով գործող ռոք ակումբը առաջինն է եղել Անդրկովկասում։ Ակումբի բաժնետեր եւ տնորեն Մկրտիշ Բալասանյանը նշեց, որ խմբերի հետ համագործակցությունը երկկողմանի է։
Եթե նոր խմբեր են իրան առաջարկվում, որպես իրանք վճարեն չնչին գումար, որը ապահովում է աշխատավարձը, հնչյունային ռեժիսորի աշխատողների ակումբի, եւ իրենք համերգ են դնում եւ մուտքի գումարը վերցնում են իրենց։ Իսկ եթե արդեն ճանաչված ռոք խումբը, այնտեղ արդեն մի քիչ փոխվում է իրավիճակը, քանի որ այնտեղ պետք է որակել հնչյունային ռեժիսոր, որակյալ ապարատուրա, որակյալ միկրոֆոններ։ Ստայդեն բարձանում է դինը, քանզի իրանց պահանջները ավելի բարձր են։
Ստոպ ակումբում համերգներով հանդես են գալիս ինչպես կայացած, այնպես էլ նոր խմբերը։ Հայտնիության և սիրվածության աստիճանից է կախված ակումբի մտքի գումարը։ Նորահայտ խմբերի համերգներին կարող են ներկա գտնվել 1000, իսկ օրինակ Դորյանս խմբի համերգին 4000 դրամով։
Լինում է, որ ընդհանրապես 3-4 ամիս ենթադրենք ստեղ չեն լինում, հյուրախաղերը են լինում, չի լինում։ Լինում է, որ ստեղ են լինում, ասենք շաբաթը մեկ համերգ լինում, նայած ինչ խումբ։ Ասենք եթե ճանաչված խումբ է եւ ստեղ են, մեզ համալը դա շատ ձեռնտու, որպեսզի նրանք ելույթ ունենան, քանզի մարդ է գալիս։
Ակումբներում խմբերին չի բավարարում առաջարկվող տեխնիկան եւ դրանց որակը։ Մկրտիշ Բալասանյանը նշեց, որ փորձել են անում տեխնիկան նորացնելու ուղղությամբ, սակայն դա ֆինանսական խնդիրների հետ է կապված։
Բացի նրանից, որ մենք պետք է ապրենք, նաև պետք է փորձենք թարմացնել, նորացնել մեր երաշտական բոլոր տեխնիկան, բայց այնպես բարձր գներ են, որ մենք շատ դանդաղ քայլերով ենք այդ ամենը անում։ Իհարկե, երբ որ որակյալ խումբա լինում, մենք վարձով ենք վերցնում որոշակի տեխնիկա, որովհետև մեր հնարավորությունները չի ներում։ Հիմնականում դա է, բայց մերը միջին տեխնիկա է, որը ապահովում է ենթադրենք Հայաստանի կենդանի ձայնի հնչողությունը։
Մկրտիշն ասաց, որ ժամանակին ակումբը հնարավորություն է ունեցել հրավիրել խմբեր Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից, Վրաստանից, սակայն հիմա միջոցների սղության պատճառով տարին մեկ անգամ է նման միջոցառում կազմակերպվում։
Կյանքը մի քիչ բարդացել է այդ առումով, այսինքն եթե ժամանակին հնարավոր էր խմբերին կանչել եւ ելույթ ունենային իրանք ստեղ, հիմա մի քիչ պահանջները փոխվել են, ավիատոնս, հյուրանոց եւ այլն, եւ դա շատ բարդացել է։ Դրա համար տարին մեկ անգամ ֆեստիվալ ենք փորձում կազմակերպել եւ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից եւ Վրաստանից նույնիսկ արտասահմանյան խմբեր են գալիս։
Ստոպի առաքելությունն է ճաշակով երաժշտություն մատուցել հանդիսատեսին եւ դա չի համարվում բիզնես, նշեց Մկրտիշ Բալասանյանը։
Ստոպ ակումբը չի դիտարկվում որպես բիզնես, քան ենթուզիազմի վրա աշխատող ակումբ է։ Իհարկե կա բիզնեսի շապաբաժին, որովհետեւ առանց դրա հնարավոր չէ, բայց բոլորս սիրում ենք ջազ, ռոք, ալտերնատիվ երաժշտություն, այսինքն պոպուլյարից տարբերվող, եւ ցանկանում ենք, որ Հայաստանում երիտասարդության մի մասը լսի այդպիսի երաժշտություն, որը սիրած օգնում է մտածել, հենց հիմա երկում ազած, շատ հարաճարչ երկ չի է Ֆրանսիայից, բայց ինձ թվում է Հայաստանում մեծ ամասությամբ իրան չգիտեն։ Այսինքն զբաղվում ենք նրանով, ինչ հաճելի է մեզ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, ոչ մի նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։